ndaje bi ko waral moy dañu tok bo yag ñu créer association bi parce que constaté nañu at yi pass yépp gis nañ élevage bi amna na jafé jafé mais dafa yok tay organisation éleveur yi bari na mouvement yi bari na association yi bari na mais ba légui li taxone ak li nekkone yéene bi ba légui mënugu ñu am liñu bëgg ci li nga xamantene moy lañ doon joytu parce que gis nañ ni association yi bari nañ mo tax tay ñu nañ dajalé association yépp parce que dañu bëgg bolé suñu dool def ben link bo xamné day nek ben link national bo xamantene ni da fay défendre inter éleveur yi nga xamantene tay ño taji fi tay ji ci bis xam nga lolou tam bokkuna ci suñu doliance parce que gis nañu satch bi tay mo ñu gëna sonal ndax fo dem tay satchum jur gi moy suñu problème té day da ngay japp sa satch yobbu ko ci yoon ñu téyé ko mais la nga ci bëgg do ko am parce que loi bi nga xamantene moy mom lañu voté won né képp ko xamné tay muy def nga satch muy wol de bétail suñu la jappé dañ la wara def 5 ans ba 10 ans mais lolou dafa melni dañ ko appliquer ba légui lolou suñu problème la benen bi ci topat moy gis nañ né tay walu aliment de bétail ñu koy def ministère élevage ñu ngi koy wotel birsem mu war ko ci génné ci vaccination ak yenen mais mu ngi am mel ni mu wara démé démi wut nonu parce que tay da fay mel ni am tour ñi am wiru wa ñi am branlo ño ci bénéficié mais sam bi nga xamanté tay mu nga fa gëna enclaver fi gëna sori da fay mel mo bokku ci réemi wala bekku ci éleveur té pourtant soko laajé dina la won carte bo xamné bokku na ci association wala ci ben mouvement wala ci ben syndicat té lolu suñu problème bi gëna tay nek suñu problème à part satch bi bobu la parce que tay jur kenn ko na xamné bu do toxu du évoluer du dial même toba bi def ay ferme dañuy def ferme fi ferme fi ferme fa le parce que jour dafa am nuko sun borom di bindé bu nek ci ben place nimu wara meññe du meññe nonu lay tosam wala li nga xamne moy engrais moy nga jël ko fi yobbu ko fenen kon lolu su fekke nak wax nañ ni lolu bu ngeen mangati bu 1500 wé ñun ñep xam nañ lay 1500 wé légui ci digg nord la parce que comme aduna bi day dox xam nañ tay la amone wouté na tay 15 décembre rek lég presque da fay fekk ñu bari ñu farlu paré nañu té aussi fofu bëgg nañu ñu dina ci insister diko lancer ministère bi nga xamantene moy ministère de la justice ministère de l'intérieur ministère bi nga xamantene moy yoré agriculture ak élevage ñu tok waxtan ci lolu réunir ci trouver une solution bo xamantene indi jamm ci bi